Když ji nemáme, strádáme. Někteří dokonce tak, že raději obětují sami sebe, než by se jí vzdali. A když ji máme, nestaráme se o ni, zneužíváme ji nebo ji zpochybňujeme. A taky nejspíš znovu ztratíme. Co to je? U poslechu pořadu, který se točí kolem této otázky, vás vítá Milena Štráfeldová.
Téma plus.
Sedíme na zahradě domku na předměstí Prahy a užíváme si pěkného letního dne. Slunce svítí, tráva se zelená a na keřích u plotu zrají ostružiny. Jen zobejte, vybízí nás paní domu. Kdo si dá čaj? Na hlase známém z filmů, televize, rozhlasu i divadla to není znát. Před chvílí se mi ale přiznala, že má strašnou trému. Bude tu totiž poprvé veřejně číst svou divadelní hru nazvanou Politika hurá.
Já jsem cítila, že bych měla udělat text, který bude o politice, ale nebude politický.
Vysvětluje herečka Milena Steinmaslová, jejíž hlas jste určitě poznali i z této 8-vteřinové ukázky. O politiku se zajímá od jakživa. Zvlášť v posledních letech ji ale trápí, kudy se u nás ubírá. Mohla by si, jako většina z nás, zanadávat a nechat to být. Kdo by se o takové věci staral, že? Jenže Milena je žena činu. A tak se rozhodla, že svým obavám z politického vývoje a z postupné ztráty demokracie dá průchod tam, kde to zná nejlépe, na divadelním jevišti. A před sebou má teď své herce, kteří na ní trochu vyjeveně zírají. Jsou to studenti hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře.
Bla, 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 bla.
Bla, 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 blí, blo, blu, bla.
Bla, 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 blu. Bla, bla, blí, blu.
Budou už brzy zkoušet na jevišti, jak to s tou politikou a demokracií vlastně je. Vraťme se ale k tomu, proč Milena Steinmaslová svůj divadelní text psala.
Jeden z důvodů, proč v současné době ten společenský hovor vypadá tak, jak vypadá, je to, že někde v podvědomí máme, že politika je špína. Jenomže politika je práce. A to je něco, co v té naší společnosti vůbec nerezonuje. Nejenom mezi lidmi, kteří se na politiky dívají, ale především mezi těmi, kteří se rozhodnou jít dělat politiku, protože ve velké většině a hlavně s postupem času čím dál tím víc, myslím si, že na počátku po sametu to tak nebylo, ale to se prostě neustále nabalujou lidi, kteří vlezou do politiky, opravdu vlezou s tím, že si potřebují vyřešit svůj biznis, svoje ego, prostě své potřeby. A já jsem chtěla jenom upozornit ty další, protože upřímně řečeno, myslím si, že s mojí generací se už nic dělat nedá. V mé generaci buď ty lidi už něco vědí, nějak si to v té hlavě srovnali, nebo jsou to ti, co jdou do politiky, aby si nakonec ještě prostě jako něco pro sebe nahrabali nebo vyřešili, a nebo to je ta skupina, která prostě jej to vlastně ganz egal. Druhý důvod byl ten, že se snažím a budu se snažit, aby ten text se dostal do generace lidí, kteří jsou teď na středních školách nebo na vysokých, protože samozřejmě přístup ke společnosti, k odpovědnost k druhým lidem, ochota provozovat kritické myšlení, což je bolavé a nesmírně namáhavé, je v té mé generaci tak jako uzavřená. Ale nedá se předat geneticky, tato schopnost předává se výchovou. A velká část mé generace tohleto svým dětem nepředala. A nevím, jak je to s tou další generací, tak jenom jsem chtěla, aby to zaznělo.
Politika. Co to k sakru vlastně je?
Politika je umění, nejkrásnější ze všech umění, protože jeho materiálem je sám život.
Máme víceméně všichni plnou hubu demokracie, ale myslím, že bychom byli ve značných rozpacích, kdybychom měli kteréhokoliv večera říct, co jsme toho dne udělali zřetelně demokratického.
To jsou nejen ukázky z divadelního textu Mileny Steinmaslové, ale především citáty z děl Karla Čapka. Ten je tak do jisté míry i spoluautorem její hry, protože právě z jeho textů Milena vybírala. A byla to celkem jasná volba, protože kdo jiný se zabýval politikou a demokracií tolik jako právě on. O tom, co pro Čapka znamenala demokracie, hovoří historik Eduard Burget z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky.
Pro něj demokracie není nějaký setrvalý stav, ale pro něj je to neustálé konání a hledání pravdy, hledání dobra, hledání člověčenství, hledání lidskosti a tak dále. A to jsou vlastně témata, která se potom objevují i v jeho díle, v jeho prózách, protože vlastně i ty jeho hrdinové jsou vlastně do jisté míry pořád lidé hledající. Hledající nějaké své místo ve světě, své uplatnění ve světě, a to je, řekněme, jakýsi základní předpoklad Čapkova myšlení.
Vy jste použil jedno důležité slovo, alespoň z mého hlediska, lidskost. Mm-hmm. A já právě se domnívám, že ten humanistický rozměr v demokracii je pro Čapka klíčový. Je to tak?
To nepochybně. Čapek v tomhle tom do značné míry navazoval vlastně na myšlenkový svět Tomáše Garrigua Masaryka, i z toho důvodu vlastně k němu měl velice blízko. I když asi bychom nemohli říci, že Čapek a Tomáš Garrigue Masaryk byli, řekněme, ve všech názorech spolu za jedno. Masaryk si například na Čapkovi velice vážil, že s ním dokáže i nesouhlasit, že s ním vede spory. Ale ty principy, řekněme, jakýchsi ideálů humanitních, tak ty jim byly skutečně společné a v tom do jisté míry jakoby stály na stejné pozici. Problém ovšem nastal v okamžiku, kdy československá společnost vstoupila do 30. let a kdy se ocitla jak v krizi vnitřní, tak vlastně i obklopená různými dalšími totalitními nebo řekněme autoritářskými režimy, které se postupně v Evropě hlásily ke slovu. A v tomhle tom okamžiku vlastně i Čapek dochází k závěru, že vlastně jenom ony ideály humanitní, které do jisté míry jsou předpokladem pro fungování demokratického systému, že v tomto světě vlastně přestávají fungovat. V okamžiku, kdy ten svět hledá, řekněme, alternativu v nějaké autoritativní síle, ty humanitní ideály, které nejen Čapek, ale i Masaryk podporovali, tak vlastně v tom souboji bohužel nemohou obstát.
Ideály humanitní, o kterých mluví Eduard Burget, se promítly i do zřejmě nejznámější Čapkovy politické úvahy nazvané Proč nejsem komunistou? I ta je součástí hry Politika hurá.
Nebýti komunistou znamená býti nekomunistou. Nebýti komunistou není pouhý zápor, nýbrž jisté krédo.
Protože mé srdce je na straně chudých.
Nejdivnější a nejneličtější na komunismu je jeho zvláštní pochmurnost. Čím hůře, tím lépe.
Nehostinné a nelidské je klima komunismu.
Nevěřím v dokonalost dnešního ani příštího člověka. Svět se nestane rájem po dobrém ani revolucí, ba ani vyhubením lidského plemene.
Velmi lehko se řekne, že společnost je špatná, ale běžte tam hledat zásadně špatné lidi. Ano, patřím k idiotům, kteří mají člověka rádi, protože je to člověk.
Když to hodně zjednoduším, do jaké míry se celé Čapkovo dílo, řekněme, točí kolem demokracie?
To je poměrně těžká otázka, ale když bychom to, řekněme, se pokusili zjednodušit a zobecnit, tak vlastně víceméně celé, protože jeho dílo vlastně vždycky vychází z nějakého předpokladu svobody myšlení, svobody člověka, svobody rozhodování, hledání pravdy a smyslu života v té společnosti anebo v tom příběhu, který Čapek popisuje. A většinou nebo z velké části bychom mohli říci, že ty jeho příběhy všechny jsou postaveny vlastně na tomhle tom stejném principu oné lidskosti, postavení člověka ve světě, ve společnosti a hledání, možná bychom mohli říci i pravdy.
Jakou roli v tomto procesu hraje pojem zodpovědnost?
Zodpovědnost je tam samozřejmě důležitá, protože Čapek stejně tak jako vnímá demokracii jako proces, tak i onen humanismus nebo ony ideály humanitní a ono člověčenství, které je, řekněme, středobodem jeho díla a jeho myšlení, tak on také vnímá jako proces. My neustále musíme na sobě pracovat, nejen jako jedinci, ale i jako společnost. Musíme si klást, řekněme, vyšší cíle a nespokojovat se stavem, který je. A to samozřejmě vyžaduje nějaké zapojení zdola. Jo, to nepřijde, to se na nás nesnese jako nějaký deus ex machina, ale to je potřeba nějakým způsobem budovat v rámci toho lidského společenství a tím, že pracuji na sobě, tak vlastně pracuji i pro onu společnost, kterou chci neustále zlepšovat. Proto taky Čapek velice apeloval na intelektuály a na vzdělance a na vzdělanost, protože to mají být z jeho pohledu ti, kteří, řekněme, tu společnost povedou jakožto jakási avantgarda k nějakým dalším zítřkům.
Můžeme tyto, řekněme, trochu obecné principy, o kterých hovoříte, trošku přiblížit prostřednictvím jeho díla? On jinak jistě o demokracii hovořil nebo uvažoval jako novinář, publicista, jako spoluautor hovoru s TGM a jinak jako dramatik nebo literát. Jak se to projevovalo v těch různých žánrech a formách jeho tvorby?
Tak jeho psaní a jeho tvorba třeba ve 20. letech se hodně soustřeďuje, řekněme, na to postavení člověka ve společnosti, ať už je to třeba vztah lidstva a techniky, například třeba hry RUR. Jiné je to potom třeba ve 30. letech, kdy sám Čapek cítí, jakým způsobem se společnost dostává do určité krize a je si vědom samozřejmě nějakého ohrožení československé demokracie a Československé republiky a to se potom zase projevuje v jeho dílech, ať už je to třeba Válka z mloky nebo Bílá nemoc, případně jeho asi jedno z nejznámějších dramat Matka, kde vlastně tady tyhle ty principy, které staví proti sobě, řekněme, demokraticky svobodně smýšlejícího jedince nebo společnost v opozici proti, řekněme, autoritativně řízené společnosti nebo autoritativnímu společenství, tak tam jsou tyhle ty prvky velice jaksi patrné a samozřejmě i publikum, i čtenáři to vnímali a kritika si toho všímala a samozřejmě si toho všímali i například třeba i ty okolní mocnosti, které směřovaly k tomu autoritativnímu systému, jako bylo třeba Německo a proto třeba Čapek byl takovým způsobem ze strany Němců vlastně nenáviděn.
Jak ale z celého rozsáhlého Čapkova díla vybrat materiál pro divadelní hru na téma demokracie? Milena Steinmaslová na tom pracovala 2 roky.
Já jsem začala pochopitelně číst hry, protože tam jsem myslela, že se chytnu nejvíc. Ale ne, tam to nešlo. Kromě Ze života hmyzu, tak je Čapek ve svých hrách, ty hrany jeho myšlení jsou z mého pohledu nejotupenější, jsou takové jako nejvíc jde lidem vstříc a nejméně chce vyděsit a nejméně chce jako zatížit. Takže to jsem pochopila, že tam teda z těch citátů to neudělám. Pak jsem četla Trapné povídky, což je moje teda absolutně zamilovaná knížka, ale to je zase hodně složité. Tam nenajdete myšlenku, kterou můžete jen tak vzít a nic s ní nedělat. Takže pak jsem se pustila do románů, které pro mě byly teda vlastně překvapením, protože já si nepamatuju, jestli jsem Povětroň četla někdy na střední škole, ale jestli ano, tak jsem na něj blaženě zapomněla. A teď jsem zjistila, že držím v ruce knihu, příběh, který je plný erotiky a vášně a potu a vedra. A to já jsem říkala, teď jsem se koukala na fotku Karla Čapka a říkala jsem, kde to máte, pane Čapku, kde to je? Protože to vůbec pro mě nebylo kompatibilní s tímhletím. No tak, ale to jsem pochopila, že taky ne. Jak jsem si říkala, aha, tak co teď? No a fejetony. A ty jsem teda rozhodně nikdy předtím nečetla, je jich strašně moc. Nebudu říkat, že jsem přečetla všechny, protože takové zahrádkářské fejetony a jiné jsem prostě podle přeskakovala, ale jinak jsem teda prošla všechny ty 3 výbory. Tak jsem si psala stránky, psala jsem si něco, někde jsem si potrhala, no a ono se to najednou začalo skládat v podstatě v dialogy. To bylo pro mě největší překvapení, protože on jak myslí v různých polohách a jakým způsobem dokáže udělat úkrok a podívat se na to téma, o kterém píše z úplně jiného úhlu, tak aniž jsem přísahám Bohu změnila slovosled. tak tam začaly vznikat dialogy na témata, jako je svoboda slova, co je politika, a tedy, a tedy, a tedy.
Svoboda slova je pěkná věc. Míň pěkné je, že přitom je, mimochodem ovšem, také svobodou žvanění a drzosti. Svoboda tisku je krásná a drahocenná věc. Bohužel, že přitom je také svobodou lhaní a sprostoty.
Pro nás přece není žádná jiná možnost než demokracie. Koukejte se, nemáme šlechtu, neměli jsme po staletí svou dynastii, ani byrokracii, ani společenskou hierarchii. Byli jsme jenom lid a udrželi jsme se jenom jako lid. Naše politika byla od národního probuzení demokratická, protože nemohla být jiná. Naše dějiny i naše nátura nám nedávají jinou možnost než demokracii.
Kdyby se u nás aspoň tolik nelhalo.
Konečně se ale dostáváme k jádru věci, k naší úvodní otázce. Odpověď je zřejmá, mluvíme tu o demokracii. Chybí-li nám, strádáme. Máme-li ji, často ji zneužíváme. Odvoláváme se na ni, zatracujeme ji, nebo je nám lhostejná. Co však demokracie ve skutečnosti je? Jak ji chápeme? Máme na ní všichni stejný názor, nebo se neshodneme? Jsme demokraté jen tehdy, když se nám to hodí? Nebo jsme ochotni respektovat i odlišný názor v duchu Voltaireova nesouhlasím s jediným slovem, které říkáte, ale do smrti budu bránit vaše právo to říkat? Je demokracie podstatou politiky, nebo to budou vždy dvě protichůdné sféry? A není demokracie nakonec jen propagandistický nápis na tričku?
Tam není jednoduchá definice demokracie. Je to nabídka myšlení, že takhle se dá myslet, že tohle je to, že když je člověk krom svých různých sociálních funkcí a pracovních funkcí, když je i občan a přistoupí na to, že je i občan a že tedy má zodpovědnost za nějaký úsek toho dění, že tam je ta zodpovědnost. Demokracie je nikdy nekončící úkol. To vůbec není jednoduché řešení, jak vést společnost. Protože je-li demokracie, tak to znamená, že každý hlas má stejnou cenu. A může to být i hlas člověka, který může být zrovna zlomyslný. Proč by nemohl být zlý? Může být závistivý. Je tam spousta lidských aspektů, které se nedají odstranit nebo se nedají vyjmout z toho procesu. Proto totalita někdy je daleko jednodušší, když v Číně můžete normálně ze dne na den zavřít mnoha milionové město a počkat, jak se to tam vyvine. No tak to je jiná situace, než když prostě v těch demokratických státech musí mít na mysli spoustu zájmu a snaží se mezi tím nějakým způsobem to vybalancovat. Takže demokracie je jeden z nejtěžších úkolů, jak vést společnost, ale myslím si, že pro Karla Čapka a i pro mě. A to prostě stojí za to se o to neustále pokoušet.
Demokracie je proces, je to nějaký způsob poznávání světa, je to nějaký neukončený, nikdy neuzavřený proces, který my musíme, řekněme, nějakým způsobem pořád na něm pracovat, musíme ho nějakým způsobem rozvíjet, klást si otázky a hledat na ně odpovědi.
Jak ale tato vzletná slova a hluboké myšlenky vysvětlit 20letým studentům konzervatoře? Jak je předat lidem, kteří se už narodili v polistopadových poměrech a nepoznali pachuť, totality a nesvobody?
K mé nezměrné radosti kolegyně Ilona Svobodová, která v současné době je šéfová dramatického oddělení konzervatoře, na ten text přistoupila, že to udělají studenti posledního ročníku pod režijním vedením paní Kateřiny Ivakové. A pro mě to je absolutně to nejlepší řešení, které ten text mohlo potkat. A myslím si, že kdyby tohle nevyšlo, tak bych na to asi rezignovala. Protože jsem nějak vnitřně přesvědčena, a zase je to spíš intuice, že tyhle ty těžké věci, že tyhle ty myšlenky, které opravdu není jednoduché schroupat, ne kvůli nesouhlasu, ale kvůli tomu, že jsou mnoha vrstevné, že to prostě není to heslo, prostě to uděláme. Když to budou dělat ti mladí lidé, kteří částečně možná ani nebudou vědět, o čem úplně přesně mluví, ale intuitivně to budou cítit a budou o tom přemýšlet a budou k tomu nějak přistupovat a oni tam mají i prostor pro to, aby mohli některé věci glosovat, budou-li mít zájem, tak ta jejich energie, to, že neprošli tou totalitou, to, že stojí na počátku života a mají čisté ruce, čisté srdce, čisté myšlení a ještě jsou každý jiný, tak pro mě je to úplně to nejlepší.
Mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní. Kdo je slušný, byl slušný vždycky. Kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív.
Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jen na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jim nebyl vždycky.
A to už je záznam ze zkoušek, které se ovšem kvůli koronaviru a různým nouzovým stavům protáhly z původně plánovaných pár týdnů na několik měsíců. Se studenty pracovala režisérka a profesorka Pražské konzervatoře Kateřina Ivaková. Ta se mimochodem s totalitou bývalého režimu v Československu po srpnu 68 nesmířila a odešla do exilu. Strávila řadu let v Austrálii a režírovala v tamních divadlech, mimo jiné i v australské opeře.
Já znám Milenu hrozně dlouho. Ona vlastně mě požádala o radu, jak by tento text mohla uplatit na konzervatoři, protože se jí zdálo, že mladí lidi by k tomu přistupovali s nějakým jiným nábojem, s nějakým jiným postojem. A já jsem jí právě doporučila, že bychom to mohli udělat v rámci takového experimentu, který děláme na začátku roku s každým ročníkem, aby se seznámili s režijní prací. Takže já jako režisér jsem se k tomu postavila, byla to docela výzva, nebo je to ještě pořád stále výzva, protože není to úplně čistě dramatický útvar, je to v podstatě série hlubokých myšlenek o lidské zodpovědnosti, osobní zodpovědnosti a o politice. A pro mě to byl oříšek v tom smyslu, že jsem nechtěla, aby to bylo takové to pásmo. A tak jsem se snažila to nějakým způsobem oživit a dostat do toho nějaký princip jevištní, který si myslím, že se nám nakonec podařil. A dokonce vlastně jenom s 9 židlemi.
Žádáme!
Nerozhodujeme se jenom o tom, koho budeme volit. Nýbrž musíme si vybrat, co chceme pro sebe i pro stát, aby se dělo v letech budoucích.
Nepolevíme!
Dáváte plnou moc na 4 roky někomu, koho málo znáte. Proto vybírejte velmi vážně a myslete na věci hlavní.
Já se osobně snažím, neříkám, že vítězím, ale osobně se snažím o to, abych byla každý den trochu lepším člověkem, než jsem byla včera. A myšlenky podobného charakteru, obzvlášť někoho tak velikého pro mě, jako je Karel Čapek, vlastně mi strašně pomáhají, protože si člověk přečte některou myšlenku a řekne si, to se snažím nějakým způsobem ve svém životě uplatnit, ale tenhle člověk to napsal do 2 nádherných vět a já se zabývám osobní zodpovědností celý život, nebo skoro celý svůj život a tohle mě nesmírně blízký téma.
Přestaňme se omlouvat, že jsme mladá demokracie. Nespadli jsme v roce 1918 do střední Evropy odněkud z kosmických mlhovin.
Začátek není tak těžký, protože je to začátek. Nýbrž protože je strašně závažný. Začínat není těžké. Těžké je začít pořádně.
Můžeme omlouvat poměry, ale nemůžeme omlouvat lidi. Poměry celkem za nic nemohou, ale lidé mohou za poměry, které jsou.
Tak často slýcháme, jak lidé říkají zlé časy, svízelná doba. Žijme dobře, pak bude i naše doba dobrá. My jsme ta doba. Jací jsme my, taková je doba, napsal svatý Augustin ve 4. století.
Augustin? Kdo je kruci svatý Augustin?
Vraťme se však ještě jednou na začátek, k letnímu odpoledni na zahradě u herečky Mileny Steinmaslové. Pro studenty, kteří se sem za ní s režisérkou Ivakovou vypravili, je to zvláštní den. A nejen proto, že se spolu vidí poprvé po dlouhé době covidových prázdnin, kdy byla kvůli nouzovému stavu výuka na konzervatoři přerušena. Mají si tedy hodně co vyprávět. Hlavně tu však budou svědky takzvaného prvního čtení nové hry, což je pro divadelníky vždycky vzrušující událost.
Já se přiznám, že jsem měla strašnou trému. Mně se klepal hlas, klepaly se mě ruce, protože jsem najednou cítila, že jsem jak před porotou a říkala jsem si, jestli oni řeknou, že to je k ničemu, tak se v háji. A když jsem skončila, tak jsem byla, jak čekáte na ten rozsudek, ale jejich reakce mě nesmírně potěšily. To, na co se ptali, to, že říkali, že jim to přijde úplně aktuálně, říkali, já to opravdu napsal Čapek v roce 1919, a jsem říkala, ano, opravdu to napsal v roce 1919. A pak začali už hovořit sami se sebou a říkali, jak to na ně působí, a dokonce je to i pobavilo, protože on je vtipný samozřejmě, Karel Čapek, takže k těm myšlenkám, což pro takhle mladé lidi, takhle mladé začínající herce vůbec nebude jednoduché, aby přinesli srozumitelně myšlenku člověku, který si to nemůže přečíst a nemůže se k tomu vrátit, aby to takzvaně nehráli, aby mysleli, ale přitom, aby to bylo divadelní, to vidíte, to je jak chytrá horákyně. Ale oni řekli, že se na to těší, tak já jsem jenom strašně šťastná.
Už je taky nejvyšší čas, aby se naši hlavní protagonisté, tedy sami studenti, konečně představili.
Jindřich Žampa, 21 let, z Prahy.
Jmenuji se Magdalena Hradecká, je mi 20 let a jsem z Prahy.
Mé jméno je Denisa Lidsková, je mi 21 let a jsem z Chrudimi.
Moje jméno je Karolína Zachová, je mi 21 let a jsem z Prahy.
Daniel Beroun, 20 let a z Pleteného Újezda.
Tak Hana Bernardová, je mi 21 let a jsem z Prahy.
Anika Menslová, je mi 20 let a jsem z Plzně.
Niko Tisotová, je mi 21 let a jsem z Plzně.
Já si myslím, že když jsme dostali ten text, tak každý z toho byl úplně vykolejený, protože je toho hrozně moc a teďka my podle mě nechápeme úplně všechny slova, které tam jsou. Nezažili jsme tu dobu, kdy on to psal a tak dále, když je to vlastně jako nadčasový až do teďka. Já si myslím, že on byl hrozně nadčasový vlastně v tom, co psal jakoby dřív, jelikož to, co se děje pořád a dělo se to dřív a děje se to i teď. A je hrozně moc dobře, že se to řeší. Strašně se mi to líbí a myslím si, že jak jsme všichni zvyklí na jeho divadelní hry, tak tohle to je něco úplně jiného. A když jsme ten text, když paní autorka ho četla ho hrozně krásně, protože myslím si, že kdyby to nepřečetla tak, jak to přečetla, tak polovina lidí vůbec to nepochopí, protože to, že do toho dala vlastně i kousek sebe, si myslím, tak to lidem přiblížila mnohem víc. A celkově prostě ten text je hrozně zajímavý. Myslím si, že by mohl lidem hrozně moc předat.
Je neskutečně aktuální, až jsem to opravdu nečekal. A to, že vlastně to, co se dělo jako před lety v politice, tak se děje pořád a zaujalo mě. Nečekal jsem to vůbec, že Čapek má nějaké takové výroky.
Souhlasím s tím, že ten text je aktuální, byl vlastně aktuální v té době a že se to dá krásně použít i jako na současnou dobu, co se týče jako politiky. A že se to ve své podstatě ty lidi se zase tak tolik nemění, ať už se jedná jako o dobu, že vlastně když se lhalo kdysi, tak se lže i teď.
Lekli jsme se spíš toho, že je složitý, takže na první poslech člověku hodně věcí nedojde nebo nespojí se to, takže je složitější a musí se na něj člověk víc zaměřit a víc v něm hledat.
Já jsem ten text v době vlastně, když jsme měli v uvozovkách studijní volno, čet asi 4x a pokaždý jsem si ho pořád nedokázal představit na jevišti, i když některé pasáže vypadaly, že prostě se dají na tom jevišti prostě stvárnit, ale stále jsem si nemohl prostě představit nějakou formu nebo nějaký tvar, jak by to mohlo vypadat, takže já jsem taky docela zvědavý, jak to bude vypadat.
Poprvé, když jsem slyšela text, tak jsem si uvědomila, jak málo se orientuju v politice a vlastně mě to nějak inspirovalo k tomu trošku se o tom začít bavit jak s rodiči, tak s kamarády, protože přece jenom je to jiná věková kategorie a každý na to může mít jiný názor.
Je to fakt krásný text a je tam to riziko, aby to toho diváka bavilo, že to je takový ten text, který si člověk potřebuje přečíst. A myslím, že je dost těžký to pochytit. Myslím si, že nějakou kolektivní práci, aby se dospělo do nějakých dialogů nebo či nějakého skupinových dialogů, tak by to mohla být ta forma toho, aby to člověka zaujalo, toho diváka. Ale bude to náročný a hledáme.
Jo, je to takový odreagování od těch jako prázdnin, když jsme vlastně jako nic nedělali, tak teďka máme možnost dělat něco pro mě jako strašně krásného a doufám, že to zasáhne i jako víc lidí než jenom nás a že si z toho něco odnesou.
Podle Kateřiny Ivákové bylo od začátku zřejmé, že všechny čeká na zkouškách spousta práce.
Oni to krásně četli jako po smyslu, ale vlastně jsme potom měli takzvané hodinky překládání, kdy jsme si vzali tu jednu, dvě věty a vlastně jsem se jich opravdu upřímně ptala, jestli tomu rozumějí. Oni tomu rozuměli po takové té formální stránce, ale vlastně někdy do té hloubky nedokázali dosáhnout. To není nic o jejich intelektu nebo neschopnosti, ale některé věci ten mladý člověk, kteréhokoliv systému a kteréhokoliv věku ještě není schopný vstřebávat. Takže jsem volila takový způsob přibližování toho kterého problému, že jsem jim to přenášela do jejich vlastního života, jejich vlastních zkušeností. Paradoxně covidová záležitost jim velice pomohla pochopit, co to je diktatura. Jo, protože já jsem jim vysvětlovala na tom příkladě, že musí nosit roušky, že nesmějí tohle, nemůžou jít do hospody. Paradoxně, já vím, že to je zlehčování, ale paradoxně na tomhle jsme se nějak dohodli, že tohle je taková jako úplně jemňoučká nějaká diktatura, kdy nemohou dělat to, co si tak jako představovali celý jejich život, že vlastně si dělali, co chtěli, že? A najednou jim někde někdo nahoře něco zakáže, nebo něco přikáže, nebo něco nedovolí. A oni se s tím vlastně jakoby paradoxně dokázali vypořádat tím, že si některé tyhle ty zkušenosti současné vlastně promítli do té hry. To je na tomhle projektu vlastně velmi hodnotný pro ně. Oni vždycky musí cokoliv, co říkají, říkat sami za sebe a musí tomu věřit. Asi bych řekla, že se nejvíc potýkáme s tím, aby nerecitovali, aby neříkali myšlenky, za kterými si oni nestojí. Takže vlastně oni si museli takzvaně, jak se říká, herecky hrábnout daleko dál, protože ty hluboké myšlenky zaprvé jim museli plně porozumět a pak jim museli za nějakou postavu ve hře říkat za sebe. A to je, myslím, vlastně herecká práce všeho druhu. Ve všem musíte být za tu postavu. Takže oni si musí stát za myšlenkou jako nějaký člověk.
Ještě zkusíme ten čas, jo? Když tady máme čas. No, ale tak pojďme se rozmovat, jo? Tak. Nevíte tam otvor pro vnitru?
Nemělo
by to být jenom ono, aby to bylo čitelné, aby to bylo slyšitelné.
Zrovna před chvilkou jsme začali ten text opravdu postupně větu po větě rozebírat a zjistili jsme, že každou větu každý z nás chápe trošku jinak. A co se mně třeba osobně na tom textu líbí, je to, že tam jsou obrovské myšlenky, na které ale člověk prostě potřebuje čas a musí dát sám sobě čas, aby mu to celkově všechno došlo. A líbí se mi, že to jde opravdu jako skrze člověka k politice. Někdo se třeba politiky bojí, nechce ji řešit, ale ten text jsou podle mě schody. Nechci říct úplně tomu mít jako rád politiku, ale myslím, že tohle je cesta k politice, k tomu, jak ji začít jako rozumět.
Teď už je to lepší, ze začátku to byl jak jeden dlouhý nekonečný článek v novinách, ale tím právě jak je to barevný, jak se tam používají různý přirovnání, tak se to dá právě nějak zinscenovat. Popravdě bojím se, ale jsem ráda za tu příležitost takhle se skrz to divadlo se dozvědět něco víc.
Určitě si myslím, že to bude zajímavá zkušenost, že jsem se ještě s ničím takovým vlastně nesetkala.
No když jsme to dostali, tak já jsem si to nedokázala vůbec představit. Já jsem si říkala, tyjo, je to jako skvělý, jak je to vlastně dohromady poskládaný a tak dále, ale jak to dá vlastně najeviště, to byla otázka, no to jsem si říkala, jak to kdo udělá, no. Už tak nějak jako to vypadá, že se to rýsuje, ale uvidíme, no, jak to dopadne.
Zatím je to super, hlavně máme super partu lidí, skvělou profesorku a i když jsou prázdniny, není to práce, ale je to taková prázdninová práce, takže to pořád prázdninový, to super.
Milena tomu pomohla hodně, že to srovnala do takových určitých úseků nebo scén, které mají nějaký sjednocený téma. Takže my jsme to téma vždycky vzali a nějakým způsobem jsme ho zpracovali pro to jeviště, ať už se jedná o přednášku v kavárně, nebo se jedná o sfanatizovaný dav, kterému přednáší šílenec jménem Nádvorník, nebo se jedná o kolečko, tam je krásná pasáž Člověk a čas a my to jsme rozpohybovali do takového kolečka. Takže je to otázka toho, že jsme na většinu, ne na každý, ale na většinu scén nasadili takovou jakoby čepičku, jako vizuální a dramatickou a udělali jsme z toho nějaký příběh a myslím si, že to funguje.
Občané, soudruzi, přátelé, navrhuji, aby se neprodleně začalo s věšením měšťáckých psů. Připočtěme stávku kaze za prodance, inteligenty a jiné nespolehlivé psy. Věšetí je práce. Ano, těžká a mozolnatá práce. Budeme-li soudit s krajní a slepou schovývavostí a přímo zločinnou blahovůlí, budeme přesto nuceni pověsit nejméně 6 milionů psů. Práce kata je práce únavná a monotónní.
Budeme proto potřebovat 10 000 katů a toliké špacholků. A 20 000 hrobařů.
Musíme psi dopravit na hřbitov.
Musíme mít 10 000 povozníků.
Soudců netřeba.
Žalářníky ano.
A na každého psa jednoho vojáka, který ho zatkne a odvede na popraviště.
Potřebujeme 10 000 žalářníků.
A 60 000 vojáků revoluční armády.
A dále? Na 6 poprav.
Jeden řečník,
jeden zapisovatel,
jedna stařena házející bláto
a druhá udržující bláto vlhké.
Jedno odsouzené dítko, které dá odsouzencům napít vody.
A dva diváci, kteří budou hlasitě schvalovat trest.
To dělá 60 000 dalších stálých zaměstnanců revoluce.
Úhrnem tedy zaměstnáme 200 tisíc našich pracovníků po dobu jednoho roku.
A pak?
Pak budeme panovat.
Jakoby Čapek se svou intuicí tušil, že už za pár let po jeho smrti přijde doba, kdy bude komunistický básník Ivan Skála v Rudém právu během monster procesu s Rudolfem Slánským přát svému bývalému soudruhovi, psovi, psí smrt.
Posloucháte pořad Téma Plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po 8 hodině večer na Plusu.
Zkoušky přerušované nouzovým stavem pokračovaly přímo na konzervatoři a podle Kateřiny Ivákové studenti během zkoušení začali postupně přicházet i s vlastními nápady.
My jsme do prostřed toho textu vložili kousek hry ze života hmyzu a dělali jsme to z několika důvodů. Jednak jsme trochu potřebovali natáhnout původní materiál, který byl asi 35-40 minut a my jsme z toho chtěli udělat aspoň krátké večerní představení. Taky jsme si mysleli potom, že by bylo dobré to malinko nadlehčit, načechrat, protože ty myšlenky jsou opravdu hodně složitý a ten divák si potřebuje odpočinout a ty myšlenky ani nebyly vlastně míněný, aby se objevily na jevišti, nebo aby byly dokonce čtený, ty byly proto, aby si je někdo přečetl a zamyslel se nad nima. A eventuálně se vrátil a přečetl si ji znova, zamyslel se a zase se vrátil a nebo pokračoval. To divák v divadle nemá tuhle možnost, že? Takže proto jsme se rozhodli, že si potřebuje malinko odpočinout někde v polovině a vsunuli jsme tam jednu velkou scénu z té hry. Oni si sami vybrali kořistníky, což bylo neuvěřitelně zajímavé, protože najednou jsem měla pocit, že ten rámec toho Čapka a těch jeho hlubokých myšlenek, že vlastně se neuvěřitelně zrcadlí v těch chamtivých hmyzech, tam jsou ty chrobáci, co si valejí tu kouli, pak jsou tam ty, co si ten svůj domeček opečovávají, pak jsou tam ty, který zabijou každýho, protože musí nakrmit svoji larvičku. A najednou mi přišlo, že to je jako kdyby se to tím trichtýřem, ty velký myšlenky se takhle jako vcucly do toho jednoho hmyzu nebo do těch tří typů hmyzu, kdy vlastně oni říkají to samé, co ten Karel Čapek v té velké myšlence řekl těm moudrým lidem a tady prostě to ukazuje tu hrůzu a proto si myslím, že vlastně to začíná u toho člověka, protože tam se hádají, že jo, v tom hmyzu se hádá Chrobáková s Cvrčkovou, jestli má větší cenu koule anebo domeček a neschodnou se a to je to, jak nejsou lidi vůbec otevřený k názoru k toho druhého. Nikdo, a to je typicky naše česká natura, my neradi posloucháme, my se radši hádáme.
Rozdíly, které v nás pěstuje politika, jsou daleko větší než diference vložené do nás přírodou.
Hlavní chyba nespočívá v tom, že lidé mají různý vkus. Nýbrž v tom, že jsou nesnášenliví. A opačný vkus považují za jakýsi bezohledný zásah do svých osobních práv.
V jistém ohledu tu lze vidět rozpor mezi demokratickou dohodou a choutkami diktátu. Každý chce svou píseň, ale má tím již právo, aby ji zásadně vnucoval druhým?
Pandemie COVID-19 do přípravy hry Politika hurá zasahla hned několikrát. Zkoušky se protahovaly, opakovaně se odkládaly a rušily termíny premiéry. Neměli toho všichni už plné zuby?
Já myslím, že úplně ne, úplně ne. My jsme totiž měli jakoby pauzy. My jsme byli asi 3x nastartovaný na premiéru, řekněme za 3 dny, za 5 dní. Ale pak tam vznikly takzvané díry, ano, takže i když jsme začali zkoušet uprostřed srpna, tak přece jenom to vlastní zkoušení třeba opravdu netrvalo ty 4 měsíce, nebo skoro 4 měsíce, ale dejme tomu 2. A vždycky, když se k tomu vrátíme, tak se stane posun. Já tomu říkám jeden krok dopředu a jeden zpátky, protože oni nějakým způsobem tím, jak něco si odžili, něco zase, dejme tomu za ten měsíc, co jsme neskoušeli, takzvaně na place nebo bezkušebně, tak oni si něco zažili, oni měli nějaké trápení, nějaké radosti, takže oni sami se posunuli jako lidi, takže vždycky se s nima posune i ten projekt nebo ten text, ale na druhé straně vždycky se to posune i zpátky, protože se zapomíná, když to není ustálený představení, které už se hrálo, tak se zapomínají věci, takže možná bych to spíš pomenovala 2 kroky dopředu a 1 zpátky.
Krádež moci je mnohem nebezpečnějším druhem kriminality než odcizení majetku. Přináší vládu nejen nad věcmi, nýbrž také nad lidmi.
Nesklameme!
Nikdo nemá patent na všechen hospodářský rozum. A jen podvodník vám může slibovat, že zruší veškerou krizi a zařídí vám zemi všeho hojnosti.
Neustoupíme!
Během zkoušení se podle režisérky Ivákové ukázalo, že hra Politika hurá měla na studenty vliv nejen jako nová herecká zkušenost.
My jsme hovořili o věcech, který si myslím, že právě tenhle text v nich probudil takový to zneužívání slova musím. Oni často říkají musím tohle dělat a dopracovali jsme se v jedné diskuzi k tomu, že vlastně spousta věcí je naše volba. A ta diskuze, která se okolo toho rozvinula, byla strašně zajímavá, protože oni vlastně se v situaci, dejme tomu za toho covidu, cítí oběťmi. Takovýhle diskuze bych si dovolila říct, že bez toho Čapka by možná nevznikly. Když jsme začínali, tak jsme hovořili o diktaturách a komunismu a záležitostech, kteří jaksi předcházeli jejich existenci, jako o něčem, co bylo součástí dějepisu, vlažně se k tomu stavějí spíš, řekněme, z úcty k rodičům nebo ke svému vlastnímu národu. A teď bych řekla, že je to něco, co je zajímá, a dokonce paradoxně jsme se loučili někdy před tím jedním víkendem a oni řekli, já jdu volit, protože to bylo akurát nějak před těmi volbami. A to mě zarazilo, protože mám takový pocit, že to buď to nedělali běžně, ale najednou měli pocit, že vlastně mají ten svůj hlas, a i když třeba ten výběr není úplně ideální a že si člověk někdy volí spíš nejmenší zlo, než že by za něco opravdu se chtěl postavit, ale myslím si, že to pro ně ta hra, ta práce na tom vlastně i v tomto ohledu nějak na ně společensky dosáhla.
Vyzýváme!
Neboť lidé chtějí jednou za 4 roky, nejasně sice, ale nadšeně uvěřit, že všechno bude jiné. Nežádají, aby se jim jasně řeklo, co bude děláno jinak nebo jak to má být děláno. Ne, žádný program, ale jenom víra. Žádné konkrétní úkoly, ale prostě a obecně všechno.
COVID nakonec způsobil, že ani v době natáčení našeho pořadu neměla hra Politika Hurá za sebou svou premiéru. Jaký ale bude nebo by mohl být další život představení podle jeho autorky?
Já opravdu bych moc chtěla, kdyby projevili zájem gymnázia tam, kde jsou osvícení pedagogové, protože myslím si, že pro tyto lidi je to to nejzajímavější a mohl by to být pro ty studenty středních škol anebo studentů vysokých škol materiál, který by pro ně mohl být velmi zajímavý a ukázat jim, že existuje opravdu ještě jiný druh myšlení, který se ve společnosti, bohužel i mediální, i politické, používá strašně málo.
U nás není dost poptávky po nějakém vynikání. Nežádáme to na lidech a pohlížíme skoro s nedůvěrou na ty, kteří usilují o něco víc než o průměrný výkon.
Nadaní lidé se u nás až příliš často potkávají s překážkami, které neleží v poměrech, nýbrž v lidech a v jejich nevůli ocenit vyšší výkon.
Náš člověk, ponechán sám sobě, má vrozenou vůli vynikat. Naše společnost má té vůle, jak se zdá, daleko míň.
Myslím, že by nám třeba pomohlo aspoň přes naše děti, přes naše vnoučata, aby aspoň tam jsme se jako podívali, že třeba prostě naše děti a naše vnoučata budou muset žít naše rozhodnutí. A vzpomenu si na moji maminku, která v době normalizace, ona byla nemocná a říkala jednou, děvečko, necháváme vám tady strašný svět. A tohle to je, jako myslím, taková věta, kterou bych opravdu nerada svým vnoučatům. Prostě někdo bude žít naše současná rozhodnutí a na to, myslím, kašle jak koalice, tak opozice, opravdu teda z celé duše.
Uzavírá Milena Steinmaslová svůj skeptický pohled na současnou politickou situaci u nás i ve světě. Obává se hlavně sílícího populismu a omezování demokracie. Dochází k němu vlastně nenápadně, doslova plíživě a vždycky pod rádoby dobrou záminkou. Vůdcové přeci nechtějí nic jiného, nežli nás chránit.
Ty fanatiku, jenž falšuješ samu skutečnost, rozbíjíš svět, mateš jazyky, přetínáš poslední svazky mezi lidmi. Ale pozor, mezi těmito posledními svazky jsou mravní hodnoty. Je čestnost, slušnost, vzájemnost, poměr k zločinu, odpor k násilí. Ty pak jenž ve svých politických kejklech se nezastavuješ ani před těmito hodnotami. Jsi vůbec ještě člověk?
Ve skutečnosti jde o manipulátory, kteří využívají stále stejný trik. Nejprve občany vystraší a pak jim jako záchranu nabídnou jednoduché černobílé řešení. Stačí, aby je dostatečně velká část veřejnosti přijala za své a z odpůrců černobílých řešení se rázem stanou nepřátelé státu a ty je možné a taky žádoucí potrestat. V zájmu nás všech, našeho bezpečí. Právě tak vznikají totalitní režimy. Manipulátoři s veřejným míněním přitom využívají nejběžnějších lidských vlastností a postojů, lhostejnosti, sebestřednosti a uzavření se ve vlastní bublině, nezájmu a neochoty zabývat se věcmi veřejnými, anebo prostě jen využívat zdravý rozum. Není to nic nového. Karel Čapek varoval před těmito postoji už téměř před 100 lety. Obloukem se tak v závěru vracíme k jeho pojetí demokracie.
Čapek, alespoň z mého pohledu, jako vždycky vnímal demokracii jako metodu, jako nějaký, nechci říci úplně návod pro život, ale určitou možnost, která nám otvírá, řekněme, nějaké svobodné myšlení. On neuvažoval v tom, řekněme, praktickém politickém významu, co znamená demokracie, souboj strán, parlamentarismus a tak dále. To on dokázal taky velice kritizovat a velice ostře kritizovat, ale pořád stál na těch pozicích, že přestože demokratický systém není pravděpodobně asi úplně ten nejideálnější, jaký vůbec je, tak je to zatím systém, který alespoň nám umožňuje nějaký myšlenkový, řekněme, posun a nějakou svobodu myšlení. Stejně tak jako ve filozofii. Filozofickým předpokladem je svobodné myšlení člověka v demokracii, je vlastně svoboda konání.
Myslíte, že toto čapkovské pojetí demokracie se dá aplikovat i na dnešní dobu? Prožíváme vlastně něco velice podobného, kde ovšem demokracie možná dostává trošku jiný rozměr nebo trošku jinou náplň toho slova.
Já se domnívám, že řekněme ten myšlenkový základ Karla Čapka týkající se demokracie, řekněme ten filozofický koncept, jako nahlíží na demokracii, že v podstatě je přenesitelný i do dnešní doby. On vlastně tvrdí, že demokracie je určitý řád života, že je to určitá politická možnost, že to není nějaký definitivní stav ducha a že k tomu, aby demokracie byla demokracií, tak musí být neustále v pohybu, musí být neustále v procesu. I to, že demokracie bývá zpochybňována, je součást vlastně demokracie. A to je ten princip, který si myslím, že je třeba i dneska použitelný, že vlastně pokud my se třeba i dnes setkáváme s názory, že demokracie je špatná a že je potřeba nastolit jakýsi pořádek, řád a vládu pevné ruky a tak dále, tak i to vlastně Čapek vnímá jakožto výsledek těch demokratických snah a těch demokratických diskuzí. Pro ně je ovšem důležité, aby vždycky nakonec zvítězil takzvaný rozum, to znamená jakési odpovědné myšlení, odpovědné jednání, zase to vztahuje k člověku zpátky, které je především v nás samotných. Apeluje na naše občanství, na náš, řekněme, humanitní postoj a na to, že nakonec vlastně zvítězí rozum nad těmi jednoduchými, zkratkovitými řešeními, které se tváří, že mají návod na všechno. Čapek tvrdí, že demokracie nemá návod na všechno, ale pomáhá nám ten návod hledat. Čapek říkal, když máme někde hromadu něčeho špatného, tak když to převrátíme na druhou stranu, tak pořád to zůstává hromadou špatného. A to je vlastně ten princip. Smyslem není vlastně otočit ten vývoj prostě o 180 stupňů nebo otočit tu hromadu na druhou stranu, ale smyslem je hledat, jak onu pomyslnou metaforickou hromadu nějakým způsobem zlepšit tak, aby fungovala správně.
Říká v samém závěru našeho dnešního pořadu historik Eduard Burget. Sledovali jsme v něm vznik experimentálního divadelního představení na základě Čapkových myšlenek o politice a demokracii. Slyšeli jste autorku hry, herečku Milenu Steinmaslovou, režisérku a profesorku Pražské konzervatoře Kateřinu Ivakovou a skupinu studentů posledního ročníku konzervatoře, kteří toto představení nastudovali jako svou závěrečnou ročníkovou práci. Režii pořadu měl David Hertl, technicky spolupracoval Lukáš Vorel, ukázky sdělal Karla Čapka četli Růžena Štanclová a Libor Vacek a dnešní Téma Plus připravila a naslyšenou příště se těší Milena Štráfeldová.